Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. Росія вимагає у США повернення будівель дипломатичних установ. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 вересня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, за добу підтримувані Росією бойовики 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. В угрупуваннях ДНР та ЛНР стверджують, що це українські військові порушують шкільне перемир'я. Через дощі, грози і пориви вітру 3 вересня сталося знеструмлення 167 населених пунктів у 4 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше стихія зачепила Львівську область, де без електрики залишилося 73 села і містечка. В Івано-Франківській області таких 51, у Тернопільській – 37, на Буковині – 6. Лідери українського тенісу Еліна Світоліна та Олександр Долгополов 4 вересня проведуть свої поєдинки на центральному колі корті відкритого чемпіонату США – арені імені Артура Еша. Долгополов зіграє в четвертому колі престижного змагання з першою ракеткою світу іспанцем Рафаелем Надалем. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна закриватиме ігровий день на центральному корті. Свій поєдинок проти 15-ї сійної нью-йорко-американки Медісон Кіз харків'янка розпочне вже зранку 5 вересня за київським часом.
Міжнародна тема.
Росія закликає Сполучені Штати повернути будівлі російських дипломатичних установ, які, стверджує Москва, американська влада захопила у Сан-Франциско та Вашингтоні. У поширеній 3 вересня заяві МЗС Росії такі дії названі відверто ворожим актом. Адміністрація США одразу не відреагувала на нові заяви Москви, але американські чиновники кажуть, що Сполучені Штати не вжили жодних неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали російським дипломатам залишити консульство у Сан-Франциско, а також дві інших дипломатичних будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку. Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників, цитата, з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей. Цей коментар Трампа з'явився 3 вересня слідом за заявою міністра оборони США Джеймса Матіса, що Вашингтон дасть, цитата, масивну військову відповідь на можливі загрози з боку Північної Кореї. У китайському місті Сямінь 4 вересня відбувається саміт об'єднання БРІКС. Перед його початком голова Китаю Сі Цзіньпін закликав країни-члени вести спільну боротьбу зі зростанням торговельного протекціонізму у світі. Співпраця країн БРІКС є не дискусійним клубом, а робочою групою, яка реалізує всі цілі, заявив китайський лідер.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні радіослухачі, а також глядачі нашої трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». У Києві 9.03, сьогодні понеділок. 4 вересня в ефірі «Ранкова свобода», спільний проект «Крим Реалії» та «Радіо Свобода». Найближчі півгодини будемо говорити про таке. Чи стане нинішня осінню реформ? За які законопроекти першочергово візьметься Верховна Рада, яка завтра починає свій перший пленарний день нинішньої сесії?
Медична реформа може бути полем ламання списів, так само, як і пенсійна, тому що це реформи, на яких можна здобувати додаткові голоси.
Запрошуємо взяти участь у розмові наших слухачів, також наших глядачів. Коментуйте трансляцію в Ютубі, телефонуйте до нашої студії. І особливо, зокрема, запрошую приєднатися до розмови в ефірі радіо слухачів, які відтепер можуть чути 24 години на добу радіо «Крим Реалії» в Криму на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Власне, до самої розмови. Урядові пакети законопроєктів щодо медичної, пенсійної, освітньої та інших реформ Верховна Рада має розглянути вже цього місяця. На думку прем'єра Володимира Гройсмана, наразі жодних перешкод для цього немає. Більше того, такі реформи, на його думку, забезпечать Україні економічне зростання. Тим часом експерти говорять про те, що парламент схильний підтримати лише частину реформаторських документів. Причому найпершими можуть знайти підтримку законопроекти щодо фінансової звітності та електронних послуг. Тоді, як щодо медичної реформи, депутати і урядовці ще довго ламатимуть списи, прогнозують політологи. З яких реформ планує почати парламент, дізнаємося вже незабаром, коли з порядком денним визначиться Погоджувальна рада керівників парламентських фракцій. А поки що про реформи, які мають шанс бути проголосованими у Верховній Раді, розпитаємо народних депутатів Валерія Карпунцова від блоку Петра Порошенка та Віталія Сташука від Народного фронту. Вони вже на зв'язку із нашою студією. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду сказав, що вже восени Верховна Рада повинна ухвалити 5 пакетів законопроєктів реформ. Це пенсійна реформа, освітня реформа, електронні довірчі послуги, медична реформа, міжнародні стандарти фінансової звітності, сказав Володимир Гройсман. Пізніше народний депутат Вадим Денисенко, який є представником Кабінету міністрів у парламенті, сказав в ефірі одного з телеканалів, що Верховна Рада у перший тиждень роботи може розглянути лише 2 реформи – освітню та медичну. І що почати планується саме з освітньої, оскільки стосовно неї є найбільший парламент найближче до консенсусу. Отже, пане Карпунцов, чи є шанси, що бодай одна реформа буде ухвалена цього тижня парламентом, яка саме?
Ну, є багато факторів, які будуть впливати на ймовірність прийняття того чи іншого законодавчого проєкту, в тому числі от комплексу, за який витає пакет там освітніх реформ, пенсійних чи новел медичних, тому що слово реформи туди, на мою суб'єктивну думку, не в'яжеться ніяким чином. Чому говорить прем'єр-міністр за освітню, що вона має всі шанси пройти? Ну, це зрозуміло. Є діалог між міністром і головою комітету. Нема антагонізму між членами комітету, де робоча дискусія, професійна, фахова, робоча, там всім спогоджуються, всі не погоджуються, якісь аргументи викладають. Іде процес, який йде публічно, його спостерігають і, відповідно, менше запитань у суспільства. Якщо ми беремо, порівнюємо роботу команди Уляни Супрун, то тут хорошого сказати, ну, нічого, да і все. Ні діалогу немає. От, абсолютно повне несприйняття народними депутатами в більшості своїй тих дій, які робляться. Так, вірніше, там і особливо і не робиться нічого. Якби ж воно робилося, можна було навколо чогось обговорювати. І, можливо, було б менше от конфліктів. Тому що невизначеність, незрозумілість, вона і породжує в більшості свої якісь домисли. І, можливо, навіть інколи і необґрунтовані.
А в чому полягає ця невизначеність? Що має Супрун пояснити парламентарям?
Ну, знаєте, по Супрун ми бачимо тільки те, що створили монстра, мегамонстра, новий центральний орган виконавчої влади, за який зібрав всі гроші з усіх областей, в себе вбирає, і буде централізовано закупати препарати на всю Україну. Тобто ми повертаємося до старої моделі корупційної, відповідно, як коли центр закупляє централізовано, не вивчаючи належним чином потребу, зрозуміло, де знаходиться Києва, де Рахів. От, і більш того, я вам скажу чесно, це мрія корупціонера – вкрасти в Україні, поділитися кордоном. От, тобто, це не є питання здорової конкуренції. Ну, це не реформа забрати гроші в одних і робити іншим закупівлі. Реформа, вона полягає в реформуванні системи надання медичних послуг і якості їх надання. А, на жаль, ми бачимо останнім часом, що в нас елементарних вакцин не достає, не те, що вже якісь реформаторські речі, новели. Ну, таке діло.
Власне, зрозуміло. Пане Сташука, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, питання ухвалення медичної реформи і питання призначення Уляни Супрун міністром, оскільки вона залишається виконуючим обов'язків вже давно, це взаємопов'язані питання, чи вони, парламентарі, їх мають розглядати окремо?
Ну, я думаю, що перед парламентом дуже багато стоїть завдань, і не найголовніше – це призначення Супрун, тому що насправді чи не призначення, чи не призначення Супрун. Тому що всі ті проблеми, про які вже розмова починалась, вони достатньо важливі, актуальні. І говорити, що от зараз парламент буде займатися виключно медичною реформою і призначенням міністра, це було, я думаю, не дуже точно. Всі ті блоки питань, про які говорив і згадували ви про це прем'єр-міністр і представник уряду, наш колега Вадим Денисенко, це, знову ж таки, не є вичерпним переліком тих питань, які має займатися парламент. Чомусь зараз ми не згадуємо питання про ситуацію на Сході, про те, що законодавство з того питання так само має бути внесене, має бути розглядатися. Але коли ми говоримо про роль парламенту, то тут потрібно мати на увазі, що базові дві функції парламенту – це схвалення законодавства і прийняття там рішень кадрових, якраз мають певні свої процедурні речі. От коли ми говоримо про пакети реформ, треба мати на увазі, що мається, скажімо, план стосовно того, яким чином законопроекти, які були схвалені в першому читанні, вже можуть бути винесені, проголосовані в другому читанні. І тут я погоджуюсь, що, скажімо, закон, який стосується змін в освіті, він найбільш готовий до другого читання і, скоріше за все, вже цього тижня, можливо, буде голосування по цьому законопроекту в другому читанні. І важливо не просто, щоб це було голосування, важливо, щоб голосування таке було результативним. Тому що досвід останнього часу показує, що навіть непрості законопроекти в першому читанні так чи інакше мають шанс бути схваленими, а на друге читання дуже багато виходить поправок, депутати набагато детальніше заглиблюються в суть законопроекту, і ніхто не може до кінця спрогнозувати, наскільки результативним буде це друге читання.
А власне, скажіть, будь ласка, а чи правда, що внесено до тисячі правок до цього реформаторського освітнього законопроекту? І чому, власне, чи це через саме через ці правки не змогли ухвалити до літніх парламентських канікул остаточно цей закон?
Відомо, комітет там фактично вже своє бачення має стосовно всіх цих правок. Тепер важливо, щоб це бачення комітету було підтримано в сесійній залі. Тому головні виклики, вони були, по суті, озвучені. Важливо тепер, щоб в результаті цих консультацій, взаємодії фракцій і груп парламентських виникло порозуміння в залі стосовно готовності підтримувати більшістю ті чи інші варіанти вже законів в другому читанні.
Дякую. Напередодні ефіру журналісти Радіо Свобода збирали також по цій темі коментарі. Зокрема, політолог Володимир Фисенко сказав, і, власне, що підтверджується зараз словами наших гостей, що парламент не особливо підтримує ту медичну, запропоновану медичну реформу, яка є, і що парламентарі, скоріш за все, почнуть реформи з підтримки пенсійної та освітньої реформи. Власне, давайте послухаємо, що сказав політолог.
По медичній реформі дійсно навряд чи вдасться провести її через парламент, враховуючи, зокрема, як проходило голосування в першому читанні. По пенсійній реформі, я нагадаю, в першому читанні проголосували з великим запасом голосів. Критика є, але критика, скоріше, політтехнологічна, яка концентрована на двох проблемах – формула нарахування пенсії і страховий стаж. Мій прогноз – пенсійну реформу все ж таки проголосують. Зокрема, і тому, що вона передбачає збільшення пенсії для абсолютної більшості пенсіонерів. Більше ніж 9 мільйонів з 12 тих, хто зараз офіційно зареєстрований. По освітній реформі, думаю, особливих проблем не буде. Там нема такої гострої критики, серйозних ідеологічних потреб нема.
Це була думка політолога Володимира Фисенка. І аби завершити тему медичної реформи, я все-таки хочу вас ще раз питати, пане Карпунцов, то, власне, які прогнози щодо змін у медицині? Що буде з цим законопроектом, який є у проголосованому першому читанні? Що з ним буде далі? Коли буде ухвалений? Чи буде якась альтернатива? Коли, власне, вирішиться якось питання зі змінами у медицині, якщо ті, які є, зараз не влаштовують парламентарів?
Дивіться, 227 голосів було назбирано скрипом за перше читання. І завдяки тому, що була робоча група з народних депутатів створена, яка там певні гострі речі, які не є прийнятними для громадян України, прибрала. От, тому і було 227, так би взагалі не було. О, як далі? Чи буде далі група прикладати от максимально так зусилля і збирати голоси, переконувати депутатів? Це один з факторів. Другий фактор, ну, немаловажний, досить важливий, це саме призначення міністра охорони здоров'я. У нас поза межами законодавства знаходиться Уляна Супрун, тому що вона не має права ні юридично, от, ні кваліфікаційно обіймати цю посаду. Це всі знають, всі розуміють, всі кивають, да, погоджуються, але, на жаль, ми маємо в парламентсько-президентській республіці декілька вакантних посад міністрів, що є, ну, само собою неприпустимо. Так, я вже мовчу за інші незаповнені інституції конституційної юрисдикції, да, які визначені в Конституції, а ми маємо там або виконуючі тимчасові обов'язки, або терміни, яких давно вже сплив виконання повноважень. Це теж не є правильним. Я маю надію, що от восени ми ці всі питання розрішимо. Тобто призначення міністра є теж вагомим фактором для успішної реформи. Зрозуміло, бо, ну, якщо немає очільника, то хто бере на себе відповідальність? От весь час намагається прем'єр-міністр на себе забрати відповідальність за діяльність уряду, за діяльність Міністерства охорони здоров'я. Навіть і відповіді на годині запитань уряду досить часто, десь 80%, дає або прем'єр-міністр, або віце-прем'єр-міністр Кубів, які ставляться до Уляни Супрун. Ну, так не може бути вічно, і це ж один з факторів, розумієте, необхідності. Ніхто ж не заперечує, що нам потрібно реформувати медичну галузь і систему надання охорони здоров'я, але вона, ну, на жаль, тільки імітується. От, і, звичайно, от такі речі, як призначення міністра і робота саме робочої групи з усіх представників фракцій над законопроектом Капітка, це запорука прийняття цього акту в парламенті, зрозуміло. Інше, це тільки, ну, буде імітація. На мою думку, можливо, от я, як будь-яка людина може помилятися, але на мою думку...
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Знову таки, повертаючись до оцінок експертів, політологів, до прикладу, політолог Володимир Цибулько припускає, що Верховна Рада розпочне осінь з так званих найменших реформ, що, зокрема, щодо стандартизації та електронного документообігу, оскільки іміджовий ефект від їхнього ухвалення буде найбільшим. Давайте
буде
послухаємо.
Буде простіше все-таки проголосувати оці менш конфліктні реформи і репутаційно виграшні. А потім уже ламати списи довкола відверто лобійського закону про охорону здоров'я, тому що сама галузь, наскільки фінансово приваблива, навіть в нинішній небагатій Україні, вона все-таки притягує і інвестиції, і нових економічних гравців. Медична реформа може бути полем ламання списів, ну так само, як і пенсійна, тому що це реформи, на яких можна здобувати додаткові голоси.
Власне, це думка політолога Володимира Цибулька, і вона, власне, зводиться до того, що парламент вже готується до майбутніх виборів, які ще не цього і навіть не наступного року мають бути, але вже за рік до виборів парламентські фракції намагаються нарощувати свої рейтинги, не вдаватися до суперечок в складних законопроєктах. І, власне, тому зараз політологи реформаторський потенціал Верховної Ради оцінюють дещо нижчим, його називають, ніж то було раніше, скажімо, рік тому. От, власне, пане Сташук, як ви на це відреагуєте? Чи справді парламентарі зараз менше зацікавлені у кардинальних реформах і цікавіше займатися, скажімо, пенсійною реформою, яка додасть виборцям гроші, певним категоріям принаймні, ну і, відповідно, залучить симпатії виборців? Як ви вважаєте, це так? Це справедливо?
Я думаю, що в парламенті є сили, які в незалежності від дати проведення виборів більше переймались питаннями реальних змін в країні, ніж власними рейтингами. А є сили, які з першого дня, крім рейтингів, ні про що особливо не переймались. Тому говорити, що є якась там лінійна залежність пряма, це дуже спрощений підхід. З іншого боку, є загальна ситуація в країні, коли люди чують уже не один день, що реформи відбуваються, зміни відбуваються, і дуже часто хочеться відчути прямі якісь наслідки цих реформ. Результати, які можна буде відчути уже в найближчий час, а не в якійсь далекій перспективі. І якраз речі, пов'язані з змінами пенсійного законодавства, вони, мабуть, будуть найбільш відчутні для дуже багатьох українців. І тому питання пенсійної реформи, залишаючись таким складним, воно навряд чи може відтягуватись на довгий час. Тому що, крім цих політичних складових, треба пам'ятати, що та пенсійна модель і ситуація, яку ми маємо з роботою пенсійного фонду в останні декілька років, є підтвердженням того, що далі чогось чекати і розраховувати, що проблеми розсмокчуться самі по собі, такого не буде. Потрібно приймати рішення в цій сфері, які змінять і стабілізують ситуацію із пенсійними виплатами, із наповненням пенсійного фонду, взагалі з функціонуванням системи пенсійного забезпечення.
Щодо, власне, стабілізації, виправлення ситуації, яка є в країні, ми почули від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, які уряд пропонує реформи, яких реформах зацікавлений уряд, але є ще низка нагальних питань, серед них створення антикорупційного суду, законопроект про інтеграцію Донбасу, власне, кадрові призначення в уряді, в Нацбанку, зміна складу ЦВК, Рахункової палати і, зрештою, виборче законодавство. З цих питань, які мають перспективи найближчого розгляду, принаймні восени, який би ви тут розставили пріоритети? Ну, пане Карпцов, давайте вашу думку з цього приводу. Ну,
ви назвали не менш важливі питання, ніж ми обговорювали до цього. В залежності від того, наскільки жарко почнеться політичний сезон, наскільки буде ймовірність прийняття, тому що, ну, я вам чесно скажу, завтрашнього дня там запланований початок акції протесту під парламентом, і завтра, і післязавтра, вже і на четвер ми знаємо, що будуть великі акції. Якщо ці акції будуть, ну, проходити з певною аргументацією з вимогами, це буде зрозуміло, буде підтримка. Якщо це будуть робитися провокативні речі, да, які ми бачили, наприклад, от як по відношенню там до колеги Барни було, інші речі, які межують от із, ну, з хуліганством, як мінімум, от, то, звичайно, вони так не будуть сприяти тому, що будь-які акти будуть прийняті в парламенті, розумієте? Тобто, в даному випадку, ті сили, які не зацікавлені в реформах, в прийнятті от усіх кадрових важливих рішень, вони, можливо, будуть намагатися спровокувати таку, такий клімат навколо парламенту, який не буде сприяти взагалі прийняттю ухваленням рішень, ну, виходячи з того, що навіть фізично не буде деяких там представників фракцій. От буде ситуація, не пускатимуть їх там, чи ще не дойдуть, чи хтось забоїться, чи п'яте, десяте. Ну, тобто, не буде законотворчої роботи в чистому вигляді. І, звичайно, це теж є однією із технологій, яка застосовується для того, щоб зірвати там, ну, як правило, кадрові голосування таке вже застосовувалося. Але, знов-таки, ті ж реформаторські законопроекти, які ми обговорювали, чи ті, які ви називали актуальні питання, вони також мають дуже багато антипатиків, які мають зараз можливість сидіти на тих потоках, про які ми казали, да, корупційних, чи, верніше, пан Володимир Цибулько казав, або там інші речі, да, чи займають посади, впливають на галузі. От, звичайно, вони не зацікавлені в зміни от цього порядку, який є. І, ну, кошти є і влаштовують, на жаль, досить часто такі речі.
До речі, про можливість законодавчої роботи, зокрема ухвалення законопроєктів. Пане Карпунцов, коли ми говоримо про і медичну реформу, і освітню, і так далі, на сили яких депутатів, яких фракцій, власне, розраховуєте ви, розраховують у парламенті? Чи достатньо Народного фронту з блоком Петра Порошенка? Чи має хтось допомогти? Хто і яким чином їх переконують?
Ну, математично ж неможливо складувати докупи кількість народних депутатів і автоматично казати, що от є фракції коаліції, значить, вони всі будуть однаково голосувати. Ну, це ж в нас, слава Богу, немає імперативного мандату, і окрім рішення фракції, ще є власне переконання, зобов'язання перед виборцями, і, в принципі, народний депутат є незалежним при голосуванні. І це не факт, значить, що всі 100% будуть однаково голосувати. От різні пакети різних законопроєктів, вони мають підтримку або не мають в різних фракціях. Їх будуть доєднуватися фракції демократичної опозиції чи іншої опозиції.
Дякую. Пане Сташук, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, маєш також восени, чи, можливо, там, в крайньому випадку, ближче до зими відбутися і бюджетний певний процес, але водночас Немає остаточного списку тих реформ, які будуть ухвалені чи не будуть, в якому порядку. Як співставляються ці два питання? Адже якісь реформаторські заходи мають бути передбачені у бюджеті, а водночас немає чіткого бачення, що туди закладати і як це працюватиме. Власне, чого чекати від бюджетного процесу?
Ну, бюджетний процес, він не зупинявся ніколи. Там з 15 вересня мають надійти документи з уряду, які будуть стосуватись уже проекту бюджету на наступний рік. І, власне, в бюджеті і будуть відображені всі ті пріоритети і способи вирішення проблем, які уряд бачить на наступний рік. Тому це надзвичайно важливий документ. І я думаю, що дуже було би правильно і важливо, щоб ми вчасно почали роботу над ним, і тоді буде можливість набагато якісніше попрацювати з цим документом. Тут, звичайно, дуже багато буде залежати від того, наскільки уряд буде готовий своєчасно пропонувати варіанти бюджету і реагувати на пропозиції депутатів.
А ще скажіть, будь ласка, щодо питання земельної реформи, до кінця року парламент має або подовжити мораторій на про створення ринку земель сільгосппризначення. Буде продовжений цей мораторій, чи будуть якісь нові законодавчі акти? Що, власне, у земельній сфері, чого чекати?
Я думаю, що ситуація з земельною реформою, вона найбільш складна в тому сенсі, що це настільки серйозне питання, що на сьогодні я, наприклад, не бачу в парламенті готових рішень, або, скажімо так, готовності приймати якісь радикальні рішення, які б суттєво змінили там сьогоднішній стан справ. Тому говорити про те, що до кінця року відбудуться якісь революційні зміни в сфері земельних відносин, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Але так чи інакше, на ці питання треба буде знаходити відповідь. Я думаю, що по мірі того, як час вимагатиме рішень, то будуть і ці рішення з'являтися. Навряд чи в найближчий місяць-два земельна реформа в сенсі от радикальних змін земельних відносин в Україні буде актуальною для нас.
Пане Сташук, продовження питання про того, що на часі, що не на часі. Давно на часі зміни виборчого законодавства і радикальні зміни у складі Центральної виборчої комісії. Пан Карпунцов вже висловився з цього приводу. Що, власне, які у вас думки з цього приводу? Чи будуть і коли будуть, якщо будуть зміни в виборчому законодавстві? І коли, зрештою, буде вирішене питання щодо складу Центральної виборчої комісії?
Ну, тут треба розділити дійсно два питання. Це питання про виборче законодавство і про Центральну виборчу комісію. По Центральній виборчій комісії дійсно давно би мали бути кадрові зміни, але тут ситуація така, що кожна політична сила може говорити лише за свою відповідальність в цьому процесі. Що стосується Народного фронту, ми внесли пропозиції і тепер чекаємо внесення кандидатур від президента. Після цього можна буде визначатись, чи ми ці кандидатури готові підтримати чи ні. Очевидно, що завданням президента є збалансувати своє подання таким чином, щоб більшість надала підтримку цьому поданню. І обговорювати прізвища можна буде тоді, коли ці прізвища будуть озвучені. А стосовно законодавства, то позиція наша залишається незмінною. Нам потрібні нові оновлені закони, або закон про вибори. А знову ж таки, є робоча група, яка працює в тому числі під керівництвом голови Верховної Ради. Як тільки вони будуть готові вносити якийсь проект, який матиме шанси бути підтриманим стосовно змін виборчого законодавства, я думаю, що такий проект з'явиться в парламенті.
Дякую вам, панове народні депутати. Власне, час для обговорення парламентської тематики добігає кінця. З нами на зв'язку були народні депутати Валерій Карпунцов від блоку Петра Порошенка та Віталій Сташук від Народного фронту. Ми говорили про те, що на цю осінь планує український парламент і, власне, що він зможе зробити.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
А після випуску новин півгодини ми присвятимо обговоренню того, що заважає Україні впроваджувати європейські принципи переробки побутового сміття, чи вдасться сортувати це сміття, як визначає новітній закон, і чи вдасться його, власне, переробляти таким чином. Далі новини.